Ишлери 7-нче башы. Ол заманда баштың курлукчу.
Бу алаймыды?
Деп сорду. Стефана былай сөйлөштү.
Карындашла эм атала, тыңылагыз. Атабыз Ибрахим Харанга көчкүнчү, Месопотамияда жашаган заманында мактаулу Аллах аңга көрүнүп, сен кеси жериңнен, жууктарыңы арасынан, атаңы үйүнөн чыгып, мен саңга көргүстүрүк жерге бар деп айтканды. Ол заманда Ибрахим Халдеяны кралынан чыгып, Харанда жерлешкенди. Атасы өлгөндөн соң Аллах аны аннан эндисиз жашап турган бу кралга көчүргөнди. Ол заманда Ибрахимге ол кралдан бир аяк басар жер да бермегенди. Алайы аны сабии да болгунчу, ол кралны аңа эм ызыннан аны туудукларына мүлк этип берерге айтканды. Аллах аңа былай айтканды. Сени туудукларың башка кралда көчкүнчүле болуп жашарыптыла. Анда кул этилип, 400 жыл зулмулукта турлуктула. Мена дегенде Аллах, аланы кул эткен милletке азап берликме? Андан сорова ала аннан чыгып, бу жерде маңга куллук этериктиле. Сора Аллах аңа сүннет кесаматны бергенди. Андан сора Ибрахим Исаакны туудурганды, эмде аңа 8 күнлүк болганында сүннет эткенди. Исхага Якубну туудурганды, Якуба 12 уллу аталарыбызны туудурганды. Ол уллу аталарыбыз зарланып, Юсупну Мисирге сатхандыла. Алайы Аллах аны була болганды. Аны биттеу кыйынлыкларынан куткарып, аңа терең акыл бергенди. Эмде Мисирни патшахы Фыргаунну аңа ийи каратканды. Фыргауна Юсупну биттеу Мисирге да, кесени тоханасына да оны учууга салганды. Сора Мисирни бля Кенанны жерлерине ачлык ва уллу кыйынлык келгенди. Аталарыбыз да аш арык тапмагандыла. Якуба Мисирде мирзеу болганын эштип, аталарыбызны ары биринчи кере ийгенди. Ала экинчи кере келген заманда ва Юсуп карындашларына кесин танытканды. Сора Юсупну тукуму Фыргаунга белгили болганды. Юсуп аланы ийип, атасы Якупну да биттеу жуукларында 75 адамны Мисирге келтирткенди. Якуп Мисирге көчүп, кеси да аталарыбыз да анда өлгендиле. Шекемге келтирилип, Ибрахим Шекемли Хамурну жашларынан күмүшнү багасына сатып алган кабыр орунда асыралгандыла. Аллахны Ибрахимге антла берген сөзү толур заман жууклашканда, халкыбыз Мисирде өсүп көп болган эди. Ахырында Юсупну танымаган бир башка патшах тактага отурганды. Ол бизни халкыбызга хыйлалык этип, аталарыбызга кыйынлык бергенди. Аланы сабийлери жашамасынла деп, жаңы тууган сабийлерин атып коярга зорлаганды. Ол заманда Муса тууганды. Ол анычча болмаган ариу сабий эди. 3 ай кесини атасыны үйүндө асыралып турганды. Тышына атылган заманында ба, Фыргаунну кызы аны алып, кесини жаш этип өстүргенди. Муса Мисирлилени хар илмуларына үйрөтүлгөндү. Эм сөздөрүндө да, иштеринде да күчлүү эди. Аңа 40 жыл толгалая, аны жүрегине кесини карындашлары Исраил улуланы барып көрүр акыл түшкөндү. Сора аладан бирлерине артыклык этилгенин көрүп, аны корулаганды. Артыклык эткен Мисирлини өлтүрүп, зулму этилген адамны дертин алганды. Карындашларым, Аллах мени колум була алага куткаруу берлигин аңыларла деп умут эткен эди. Алава аңламадыла. Экинчи күн аладан экеулен түйүшкөн заманда ол катларына келип, сиз карындашласыз, бир-биригизни негин жетесиз деп аланы жараштырырга күрөшкөндү. Ол жуугуна артыклык эткен адама Мусаны бир жанына түртүп, сени бизге башчыга була сүйдүгө ким салганды? Түнене ол Мисирлини өлтүргөнүн кибик, мени да өлтүрүргө мизлейсе дегенди. Ол сөзлөдөн соң Муса качып Мидияннын жеринде киргинчи болуп турду. Ол жерде аннан 2 улан тууганды. Анда 40 жыл толгандан соң Синай тауну аулагында жана турган чыгана теректини өртөнүндө аңга Раббини бир мөлөйгө көрүнгөндү. Муса аны көрүп сейирсингенди. Аңга карарга жуук барган заманында ва Раббини авазы аңга: «Мен сени аталарыңы Аллахыма, Ибрахимни Аллахыма, Исхакны Аллахыма, Якупну Аллахыма» дегенин эшиткенди. Муса қалтырап, титіреп, қарарға тәукел болмағанды. Сора Раби аңа, аяқларыңнан аяқ кейміңе теш, нек десең бұ сен тұрған жер сыйлы жерді. Мені халқым Мисірде зұлмулықта тұрғанын мен көреме, әмді аны ұнчықағанларын ештеме, аланы құтқарырға түшкенме, әнді бар, мен сені Мисірге иерікме, деп айтқанды. Алла қабыл етмей аңа, сені бізге басшыға бұла сүдіге кім салғанды, деп айтқан ол Мұссаны, Аллах чығана теректі аңа көрінген мөлекні үсібіла, басшы әм құтқаручу етіп егенді. Аланы Мисірні жерінден чығарған. Анда да, Қызыл теңізде да, 40 жылны ішінде құм түзде да, сейірлікле біла ілішанла еткен олды. Исраил ұлылаға, Рабби Аллахығыз қарындашларығыздан сізге мені кібік бір пайғамбар чығарлықты. Аңа тыңғылағыз, деген Мұса олды. Құм түзде жамауатны арасында жашаған, Синай тауда аңа сөйлешкен мөлек біла, әм аталарыбыз біла бірге болған, әм бізге айтыр үчін жашау беручі сөзле алған олды. Бізні аталарыбыз аны сөзіне тыңғыларға сүймегенділі. Әм аны бір жанына түртіп, Мисірге қайтырға талпығандыла. Харунға, бізні алыбызда барлық Аллахла ет, нек десең, бізні Мисірні жерінден чығарған Мұссаға не болғанын білмейбіз дегенділе. Ол күнледе тана сұрат ішлеп, ол идалға құрман кескенділе. Кесі қоллары ішлеген затны алында қуанч еткенділе. Аллахны ва аладан көлі чығып, аланы көктегі жұлдызлаға табынырға бошлап қойғанды. Пайғамбарланы китабында Исраилны үйрі, құм түзде 40 жылны ішінде сізіні хайуан кесіп құрман еткенігіз маңға мы еді? Сіз молокну чатырын әм сізіні Аллахығыз ремфанны жұлдызын табыныр үчін кесігіз ішлеген суратланы біргегізге жүрткенсіз. Мен де сізіні Бабилден де ары көчірір ме? Деп жазылғаныча алай болғанды. Құм түзде бізіні аталарымызны шағатлық чатыры бар еді. Бұ чатырны Мұса, аны бұла сөйлешкен Аллах бұйырғаны кібік, кесі алға көрген үлгіге көре ішлеткенді. Бізні аталарыбыз чатырны алғынғы тұқымнан қабыл еткенділі. Иешуну басшылығы бұла башқа милетлені жерлерін қолға алған заманларында чатырны да біргелеріне келтіргенділі. Милетлені аталарыбызны алыннан қыстаған Аллах еді. Шағатлық чатыры Даудну заманына дері тұрғанды. Дауд Аллахны алында шафават табып, Якубны Аллахына мекам ішлер үчін тілек еткенді. Алая Аллахқа үй ішлеген Сүлемен болғанды. Аллаху Таалава қол бұла ішленген үйледе жашамайды. Пайғамбарны айтқаныча, «Көк мені тақтамды, жерда мені аяқларымы түбіді. Маңа қаллай үй ішлеріксіз, не да мені тұнчайтырға қаллай жер табарықсыз». Бұланы барысында мені қолым жаратмаған мұды, дейді Рабби. Қаты бойынлыла, жүреклеріне біле құлақларына сүннет етілмеген адамла, сіз қар заманда да сыйлың үрге қажау күрешесіз. Аталарғыз қалай еткен еселеді, сіз де алай етесіз. Сізні аталарғыз пайғамбарладан қайсына зұлмы өтмегенділі. Түзліклүні келдігін алғыннан білдіргенлені де өлтіргенділі. Әнді ва сіз аны сатханла, әм өлтіргенлі болғансыз. Сіз мөлеклені үсібіла бұйырылған тауратны алғансыз, тұтқана етмегенсіз.
Деді, бұ сөзлені ешткенлерінде ала ачудан құтыра еділі, әмді Стефанға қажау түшлерін қызылдата еділі. Стефана сыйлын үрден толып, көкке қарап, Аллахны аламатлығын әмді Иссаны Аллахны оң жанында сөйліп тұрғанын көріп,
«Ма, мен көкле ашылғанын!» Адам ұлы да Аллахны оң жанында сүйеліп тұрғанын көреме.
Деді, алауа, ұллы қычырық етіп, кесерінің құлақларына бұштық етіп, барысы да бірше аны үсіне атылдыла. Аны шахардан тұшына чығарып, ташылабыла түйіп башладыла. Стефанға қазау шағаттық әткелі ба, кесерінің кейімлерін Шаул атлы бір жаш адамның қатында қойдыла. Стефанны ташылабыла түйе тұрған замалларында ол,
«Рабби Исса, нүрімі қабыл ет!»
Деп тілек ете еді, әмді тобықланып ұлы ауаз бұла.
«Рабби, бұ гүнахны аланы бойынларына салма!»
Деді, сора мұны айтқалай, жан берді.